Буквально за хвилинку в нашій студії з'являться Леся та Галя Тельнюк. Ми будемо говорити про першу офіційну презентацію проекту «Наш Шевченко» у Києві. Вона відбудеться в театрі оперети разом із симфонічним оркестром. Згодом ще буде великий концерт у Польщі. Ну і на даний момент послухаємо одну з композицій «Ой, Діброво».
Діброво темний гаю тебе одягає тричі на рік. Багатого собі батька маєш. Раз укриє тебе рясно зеленим покровом, аж сам собі дивується на свою діброву, надивившись на доньку любу молодую, візьми її та й орне в ризу золотую. Ой, діброво, темний гаю, ой, діброво, темний гаю. Спатляже, втомившися турбою такою. Раз укриє тебе рясно зеленим покровом, аж сам собі дивується на свою діброву, надивившись на доньку любу молодую. Діброво, темний гаю. Ой, діброво, темний гаю. Ой, діброво, темний гаю. Ой, діброво, темний гаю. Тебе одягає тричі на рік. Багатого собі батька має. Раз укриє тебе рясно зеленим покровом, аж сам собі дивується на свою діброву, надивившись на доньку любу молодую, візьми її та його.
Ой, Діброво, це, власне, пісня сестер Тельнюк, щойно пролунала у нас в ефірі, і пролунала вона не дарма, тому що саме вони знаходяться зараз у нас в студії, в програмі «Громадська хвиля». Програма, до речі, триває, і я нагадаю, що для вас сьогодні працюють Євген Павлюковський та Сергій Стуканов, і в нас на черзі дуже цікава розмова про те, як, власне, українську музику, українську культуру сприймають, чують, слухають не лише в Україні, а якраз той випадок, коли вона надзвичайно цікава також і закордонному слухачеві. Добрий вечір.
Добрий вечір, Євгене, Сергію. Добрий
вечір. Знаємо, що у вас велика програма, «Наш Шевченко» вона називається, і, власне, вона настільки велика, що виконується навіть з симфонічним оркестром. Розкажіть, будь ласка, про неї, як ви її створювали в першу чергу? Тому що це, мабуть, складно працювати з симфонічним оркестром.
Ну, складно. Спочатку вона створювалася як просто програма для нас. Тоді про симфонічний оркестр ми не думали, це було 3 роки тому. І це було таке якесь інтимна потреба інтимна потреба пошуку якогось слова такого нового і вічного. І так як ми працюємо з класичною поезією, то я думаю, це вийшло так саме собою, що ми мали прийти до Шевченка, але прийти, видно, очевидно, в певному віці, в певній якійсь готовності до цього, внутрішній, духовній і моральній, тому що його вірші, вони потребують певної такої дорослості внутрішньої, я би сказала. І ми до цього прийшли, спочатку думали, що це буде наш такий спів між собою і таке наше суголосся, як воно часто буває, і наше вираження емоцій, а потім в процесі ми побачили, що ці пісні потребують такої універсальної музичної мови для того, щоб можна було донести до слухача і висловити все. Такі глибокі вірші Шевченкові, що вони потребують і такого ж великого і глибокого вирішення музичного.
Ви одночасно дійшли розуміння, що час настав взятися за творчість Тараса Шевченка? Чи в когось першого це було?
Ні, я думаю, що це було першого у Шевченка. Він сам прийшов. Це від ті події, які в країні відбувалися, це дуже...
Йдеться про 15-й рік, так?
14-й, кінець 13-го, 14-й, тому що перша пісня «Всеуповання» з'явилася до подій на Майдані. Вона ще з'явилася влітку, але вже як потреба молитви, незважаючи в 13-му році, незважаючи на те, що начебто все було тихо і спокійно, але... Отака потреба молитви, вона вже була, і я розповідаю про це в концертах, що дивно, ми з Лесею живемо в одному домі, спеціально так зробили, для того, щоб була своя база, своя кімната таємна для обраних, де Леся творить, і де є рояль, і де є взагалі наші різні речі, дуже дорогі нам, картини, книжки, де ми працюємо щодня, і де от відбувається якась така от інтимна розмова. І з поетами, з якими ми працюємо, і з Богом, тобто і з музикою, це все дуже речі. І коли Леся написала «Всеуповання», я почула це на роялі мелодику і почула вже, що народжується пісня. Я не знала, хто автор тексту, тобто вона не озвучувала текстово, тільки от була мелодика. Я вже знала, що це Шевченко буде. Тобто це настільки на підсвідомому рівні і у неї, і у мене одразу ця виникла і потреба, і це бажання, що він пішов, от він війшов до нас в дім, він ніколи звідтіля не виходив з нашого дому, тому що ми росли з ним, і, але от він чекав, поки ми доросли, для того, щоб ми могли писати. І це справді, це всі... Серйозні композитори, я б сказала, і виконавці, вони будуть говорити приблизно ті самі речі, що говоримо ми, тому що це не відбувається як якісь штучні поєднання. От є мелодика, якийсь текстик туди. О, а тепер кому дати заспівати? Це виходять такі штучні форми, вони трошки... Ну, це інший вид, очевидно, мистецтва чи роботи.
От, до речі, на творчість Шевченка справді, під час Майдану і після Майдану дуже багато гуртів, виконавців, композиторів звертають свою увагу і з різною якістю справді виходить те, що виходить. На вашу думку, чи не забагато його? От, можливо, суспільство вже якось втомлюється від цієї теми?
Та ну, де ж забагато? Де ж він звучить? Де ж він звучить? Я прослуховую всі радіостанції, сучасні телевізійні програми, так продивляюся, я ніде не бачу його. Ну, навпаки, він ніде не звучить.
Ну, Євген має на увазі той період, пам'ятаєш?
Той
коли період. Це,
очевидно, коли всі писали пісні про Майдан, і, зокрема, там і про Шевченко було, більш революційна частина його текстів. От, насправді, як мені здається, що в той момент спостерігалася певна втома. Можливо, зараз вже є, знову, потреба в якомусь іншому переосмисленні його творчості?
Ну, хотілося би, і є, у мене, наприклад, є внутрішнє відчуття того, що, ну, я, можливо, так ідеалізую все навколишнє, але я думаю, що люди звертаються також по вірші Шевченка, як по молитву. Хоча воно так звучить, можливо, банально, але коли є потреба, оця внутрішня, знайти відповідь на свої такі болючі запитання саме українського характеру, саме оцього божественного, але дуже національного, дуже персонального для тебе, для твоєї країни, для народу, для твого роду, для твоєї сім'ї. І тоді люди йдуть до нього і по нього, по його слову, тому що ніде в інших речах вони цього не знайдуть. І в цьому його велика пророча сутність. Ясно, що там час відсіє якісь кон'юнктурні речі, але речі глибокі і такі, отой пошук правди, він залишиться, я думаю, в нашій національній культурі він залишиться. І ті речі, які перлинки, вони є, вони так і будуть.
Да, так, як ви, я перепрошую, як здавалося б, коли от була перша червона рута і виступили кому вниз. І здавалося б те, що це було час відродження духу, і здавалося, що це теж начебто багато хто писав на Шевченка і тоді. Але я переконана, що, наприклад, такі твори, як «Суботів» Андрія Середи, вони залишаться назавжди.
Це фантастика, та. Це такі твори, на яких будуть виховуватися майбутні покоління, які будуть брати за взірець. І такі твори є і в сучасному нашому мистецтві, їх можна знайти, і це прекрасно, що вони є.
От ви сказали з одного боку, що Тарас Шевченко був з вами з дитинства, він не полишав вашу домівку, з іншого боку, що треба дорости в якийсь час, аби його ґрунтовно усвідомити. Ну, от я знаю, в школі вивчається Тарас Шевченко, чи діти, там, школярі, вони, власне, спроможні осягнути повною мірою Тараса Шевченка, чи все-таки це більше відкривається вже в дорослому віці?
Ти говориш про третій клас чи 11-й?
Ну, та навіть 11-й, та, тому що ну, йдеться там про 15-17 років, чи вже по 20 і так далі.
Ну, на мою думку, це така складна досить річ. Знаєте, як можна усвідомити, коли твій тато або мама був правий? А це ти усвідомлюєш?
Можливо, ближче до 40 років, так?
Так, а можливо тоді, коли їх вже і нема. Це у кожного ця зрілість приходить абсолютно персонально. Хтось може бути зрілий в 5 класі і розуміти, як Шевченко сам в 9 років читав псалми над покійниками, розумів такі речі, які ми...
Його ровесник. Та, очевидно, можливо, в подачі вчительській має щось змінитися для того, щоб діти теж розуміли. А потім це знання, це ґрунтовне вивчення своєї історії, культури і чому він це говорив, і це необхідно. Угу. Ми говорили про дозріння до Шевченка, не розуміння його віршів, а роботи з віршами, коли ти насмілюєшся своїм голосом озвучити його текст, коли ти осмілюєшся, коли ти розумієш, що твій голос, твій тембр голосу, твоє нутро готове кричати його голосом і кричати не просто як якась така фізіологічна потреба, а кричати за свою країну, за багатьох-багатьох людей і для багатьох. І, тобто, коли ти це робиш не просто, як власну таку персональну сублімацію, знаєте, виверження власного вулкану, а коли ти співпадаєш і ти співзвучний зі словами Шевченка в останню тяжку минуту за неї Господа моліть. Для мене це абсолютне відкриття оцих саме слів. І коли ти розумієш, що як це справді важливо усвідомлювати і в тяжку минуту, і в радісну минуту, це молити
свою
Господа,
країну любіть.
Да, молити Господа за свою країну, виявляється.
Продовжуючи запитання Сергія, дуже хочеться поцікавитись, а власне сама музика. От ми зараз заговорили про те, як в школі сприймають, і очевидно, що все-таки не до кінця. Ну, справді, в певному віці людина може, точніше, це усвідомити. А якщо говорити про донесення його текстів через з музики. Тут, можливо, аудиторія дещо молодша?
Я думаю, так, тому що, наприклад, дуже багато з цих пісень, які ми співаємо з цієї програми, їх відчувають і розуміють, ну, взагалі маленькі, які шестирічні, семирічні, п'ятирічні.
Мені вчора подзвонила одна мама, вона була на нашому концерті і дуже нас любить. У неї семилітній хлопчик, він зараз робить уроки тільки під пісню «Ой, Діброво», яка звучала щойно. Тобто вона йому вмикає Діброву нон-стопом і каже, тоді я вже спасибі вам, що він вже після концерту, тобто дитина була здатна прийти на концерт, відбути його, ніхто не чув ні звуку. І було досить багато, до речі, молодих батьків, які сміливо приводили дітей на свої концерти. І це ми бачили по всій Україні, да, і бачили за кордоном. Перші рази концерти ми навіть лякалися, коли заводили дітей там трьохлітнього, чотирьохлітнього віку, і виявляється, вони це все прекрасно приймали і сприймали.
В яких країнах ви вже побували з вашим проєктом, і чи відрізнялося якраз сприйняття залежно від аудиторії?
Ну, наш Шевченко вперше прозвучав, це, якщо говорити про закордон, це в Лондоні, це була програма «Від Шевченко до Забужко». Це була прекрасна програма, така невеличка ретроспектива.
Так, на фрагментарно Україні. Там.
Фрагментарно це прозвучало, потім це було в Канаді, в Glen Guild Studio, і навіть є прекрасний запис, знімало канадське телебачення CBC, і це було записано в Glen Guild Studio, і там також є не весь Шевченко, фрагментарно з тріо віолончелістів. Потім він подорожував всією Україною, де тільки ми не були, від Ужгорода до Сєвєродонецька, Краматорська. Це виконували різні оркестри кожної області, свій оркестр, тобто вже більше тисячі музикантів зіграло. Також ми представляли її в Мюнхені в акустичному варіанті, цю програму. І представляли її знову в Канаді з оркестром, вже канадським оркестром. І це була взагалі ціла акція з художниками, це було потрясаюче дуже дійство. І з артистами брали участь дуже видатні люди. Григорій Гладій, який читав англійською, французькою мовою, Віктор Морозов, татарські музиканти, Ескандер Бекмамбетов. І, тобто це було дуже цікаве таке взагалі поєднання різних культур і різних виражень цих культур на основі нашого Шевченка. І зараз також в Варшаві ми представляли зараз програму «Дорога зі скла» на вірші Оксани Забужко. І також в цю програму входять поезії Тараса Шевченка. І це дуже, дуже гармонійно поєднується, і дуже правильно, і дуже красиво. І
Варшавська... Я би сказала символічно дуже, тому що все-таки ці поети...
Вони продовжують тяглість поколінь між ними.
Мені здається, що на Забужку справді Тарас Шевченко і Франко та і Лесі Українка справили певний вплив. Недаремно вона присвятила їм свої філософічні або там літературознавчо-філософічні студії. Та? І така тяглість справді може і бути, мати місце. Та? Нагадаємо, що в програмі «Громадська хвиля» дуже відомий український дует «Сестри Тельнюк», і ми говоримо про програму «Наш Шевченко». Ну от «Наш Шевченко. Шлях до свободи». Ви казали, що починали працювати над ним вдвох, як така інтимна річ. В цьому «Наш» йдеться про ваш як дуета, чи «Наш» в сенсі як цілої української нації чи народу?
Ну, дуже хороше, правильне запитання. Я думаю, починалося як «Наш» з Лесею, і на кожному концерті, я також це говорю в концертах, що ми представляємо нашого Шевченка і хочемо, щоб ви, вийшовши з залу, сказали, що він ваш.
Так.
І це відбувається, тому що нам пишуть, і нам дзвонять, і нам повідомляють, і нам дякують за те, що Шевченко такий наш.
А як нашого Шевченка сприймають за кордоном? От ми вже поговорили про закордонні гастролі, і якщо, наприклад, в залі люди, які не розуміють українську, то яка їх реакція? Тобто вони слухають суто музику, чи вони десь перед цим знайомляться з цим перекладом? Як відбувається процес?
Ну, взагалі, я би сказала, що в віршах Шевченка є такий певний магнетизм, який починає, який заворожує і притягує, особливо, коли він підкріп... Не те, що особливо, музика вже, я думаю, тут як додаток, тому що саме по собі фонетично його поезія, вона є магнетичною, абсолютною і надзвичайною. А ще коли до цього йде в додаток музика, сподіваємось, яка не погіршує це, і емоційний спів, який я би сказала, який є художнім за своїм вираженням, але є, який є так само дуже національним, природнім і, я би сказала, ну, гармонійним в тому сенсі співжиття з віршами. І ми мали згоду в цьому переконатися. В Литві ми співали також.
Литва,
там,
ще забула про Литву, так.
В Канаді так само було багато англомовних слухачів, які не розуміли перекладу віршів ми наперед не давали, але емоційний стан, емоційну настроєність вони дуже відчували. І важливо те, що це не наша заслуга, я так вважаю, це заслуга музики, тому що музика має таку...
І слово, та, музики.
Музика і слово, і музика тут в цій ситуації, вона просто як стріла, яка... летить прямо в серце, тому що музика, вона має таку також магічну дію, яка дає просто слову два крила, які і воно може летіти до людей.
Ну от, щоб остаточно заінтригувати слухачів, можу сказати, що якраз дует сестер Тельнюк називають власне їхню музику тою, яка є десь на перетині класики і популярної музики, що робить її водночас доступною для дуже широкої аудиторії. Хочеться побажати справді, щоб вона була ще більш доступною, щоб справді ми вже говорили про те, що, зокрема, і на слова Шевченка поезія в нас більше лунала в українських ФМ станціях. Цього і побажаємо. Ну і наостанок будемо слухати пісню «Тоска». Я думаю, що фрагмент цієї пісні ми ще встигнемо послухати. Це нова пісня дуету сестер Тельнюк, якою ми будемо сьогодні завершувати. На вірш Оксани Забужко, що дуже важливо. І нею будемо завершувати сьогодні програму «Громадська хвиля». І наостанок дуже коротко. Найближчий концерт в Україні.
Найближчий концерт в Україні, я думаю, буде в цьому місяці точно.
Ну що ж, слідкуйте за сторінками дуету сестри Тельнюк в інтернеті. Ну, а Сергій Стуканов та Євген Павлюковський прощаються з вами. Слухайте, думайте, кажемо всім. Заходьте на сайт громадськерадіо.орг і вже завтра зранку слухайте нашу наступну прямоефірну програму «Ранкова хвиля».
От такої жаги на мокві горячі люги, от такого знаття землетрусом іде життя. І з-під стіп, і з-під стіп вогняний вибухає сніг. День по дню я в собі корчувала усе, що тобі не потрібно. Я уже до доню од найслабшого дотику легка, блакитна і срібна. Я уже в порожні, наче дута китайська фігурка долонями вору. Простягни, візьми, тепер акурат тобі впору.
Що було, не було.
От такої тоски сопілками стоїть кістки, от такої жаги на мокві горячі люги, от такого знаття землетрусом іде життя. І з-під стіп, і з-під стіп вогняний вибухає сніг. Ні навіть на мулу. Ледь похрускує скло, коли я, мов русалочка, йду, босака крізь минуле. Всюди вирво от бомб, брухт, попущених в діл поїзда. Якщо це не любов,